Ana Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Moja gošća Olja Mrđa, evo ovako, moram prvo da je najavim kao ženu suprugu, da ne zaboravimo Mirka, da nam se Mirko ne naljuti. Kao majku troje dece, sada već odrasle dece, kao baku, koliko ima unučića
dva,
Olja?
Dva
unuka i vaspitačica. Vaspitačica u penziji, koliko godina si radila sa decom?
Oko 20, tako nekako. Pošto sam prethodno radila sa starijom decom, pa sam se prekvalifikovala da radim sa mlađom, više mi je nešto ležalo i bila sam radosnija, kreativnija u tom poslu, pa sam tako oko 20 godina radila sa predškolskom decom.
Radeći sa decom, došla si na ideju i da napišeš neke knjižice, da kažemo, knjige koje su zaista korisne. To su, evo da ih predstavimo prvo, redom kako su izlazile. Da.
Prva je knjiga Zbirka zagonetki, jedna gruda voska, celom svetu dosta. Ona je nastala kao rezultat rada sa decom, istraživanja onoga čime bi se rad učinio zanimljivim, dinamičnim, radosnim, veselijim, igrovnim. Tako da sam sakupljala zagonetke i vremenom sakupila mnogo, a nisam mogla da ih upotrebljavam, onda sam shvatila da on mora da se sistematišu, da budu pristupačnije za rad. I one su kao zbirka, kao knjiga postale veoma korisno, pomoćno sredstvo ne samo meni da rad sa decom, nego i međusobnoj igri dece. A onda se to proširilo i na međusobnu igru roditelja sa decom, odnosno deca sa roditeljima, tako da je to imalo višestruku korist.
Da, rekli si mi kada su komšijska deca dobila knjigu i kada si ih ti organizovala kako mogu da se igraju, da su onda dane provodili igrajući se uz tu knjigu. Kako pa, su se igrali uz knjigu?
Pa, oni su se u stvari igrali po ulici, stavno u jednom prigradskom naselju, gde se deca još uvek igraju slobodno na ulici, bilo ih je puno, leto je dugačko, i eto, zaošla sam na ideju da im poklonim svima po knjigu. I onda su oni prvo istražili, prvo su čitali, kao štivo, a onda su videli da ona daje razne mogućnosti i od svega mi je bilo najlepše kada su mi roditelji prilazili i govorili da u zadnjih večeri uopšte ne koriste televizor kao zabavu porodičnu, nego da im deca postavljaju zagonetke i da postaje veoma zabavno i nekad naporno ili ne mogu da nađu rešenje od zagonetki. Tako da je to bilo ovako jedno lep trenutak i bilo mi je drago što su deca bar nečim ispunila svoje vreme drugim nego večernjim gledanjem televizije, za koju mislim da zaista nije nešto baš najprimerenije deci bilo kog tog uzrasta u večernjim satima.
Druga knjiga, sledeća.
A druga knjiga je Mimo Boga ništa. To je isto tako zbirka narodnog stvaralaštva koja se odnosi na zagonetke, poslovice i priče. One su vezane za Božje postojanje i posebno čini mi se da su one usmerene ka sticanju moralnih osobina kod dece i na jedan posredan način ujedno pružaju mogućnost druženja roditelja sa decom, ono vreme kada se provodi sa decom da se pročita nešto, kada se ne mora pričati deci kako treba biti dobar, nek pročitati nešto što će služiti kao jedan lep uzor. I priče nose jednu takvu lepotu i bogatstvo jezika da višestruko deluju na decu sa jedne strane na saznajnu stranu, s druge strane opet na sticanje tih moralnih vrlina kojih je danas, čini mi se, ne manje nego su potisnuta jurnjavom za materijalnim dobrima, zaboravljući da bez moralnih osnova, kvaliteta čoveka kao bića ne vredi nikakva druga bogatstva, sem čovek kao sam što predstavlja.
Da, čovek kao vrhunska Božja tvorevina.
Da.
Kao najlepše biće na ovoj planeti.
Blagodat i mir.
družići se zapravo čitav radni vek sa decom pre svega, pa onda i sa roditeljima. Svakako je nezahvalno davati savete, naravno, svaki čovjek je ikona Božija i sam po sebi takav kakav je neponovljiv, ali mislim da roditelji često upadaju u neke šablone sa decom. Najčešće decu ne slušaju pomno, recimo. Ja znam da sam ja imala sa svojom decom da mi deca nešto pričaju kad ja radim, a ja ih slušam onako na pola uva i posle 15 minuta priče oni me pitaju da odgovorim, ja vidim da uopšte nisam slušala.
Da.
Tako da mislim da možeš i neke eto dragocene savete da daš mladim roditeljima. Mladi su danas, mladi roditelji, u velikim iskušenjima.
Dakle,
pre svega trka za materijalnim je i obezbeđivanjem egzistencije porodici nekako verovatno mnogo žešća nego što je bila pre 15 godina. Pa onda i sami načini vaspitanja su se nekako promenili. Pa sad svakako treba prvo uticati na roditelje, pa da roditelji mogu da pomognu svojoj deci. Da. Šta bi ti tu mogla da kažeš?
Koliko je tu pitanje od jedan put?
Da, puno pitanja.
Jeste, pa uvek je pitanje vaspitanja jeste jedno od najrasprostranjenijih pitanja, jer se svi na neki način određenom dobu susrećemo sa takvim problemom. Prvo, nezahvalno je davati savete, zato što smo mi svi ipak pojedinačni. Postoje globalna neka iskustva koja treba koristiti i naravno čovjek kroz svoj život prolazi kroz puno faza i stiče zrelosti. Naravno da zrelost jedna nosi jedan kvalitet, da može da sagleda svoje greške i greške drugih ljudi iz mladosti. Bilo bi dobro kad bi one mogle da se anuliraju time što bi neko mogao da posluša tuđe iskustvo, naravno opet i to je malo teže ide, svi mi pokušamo po nekom svom principu da naročito se bavimo ovim poslom. Međutim i sveti oci su se bavili problemom vaspitanja, toliko bilo šta govoriti o vaspitanju nosi jednu posebnu i odgovornost. Mi, vezujući se za današnje vreme, mislim da se izgubila kao prvo radost u roditeljstvu. Ona opuštena radost, igrovna radost. Danas su mladi opterećeni uspešnošću, pa i uspešnošću u vaspitanju, u smislu da se izgradi uspešan mlad čovek. Naravno da svako to želi, da mu dete bude u svakom pogledu uspešno, zadovoljno, srećno. Naravno to nema roditelja koji na početku tog svog roditeljstva to ne želi. Međutim, idemo uvek daleko. Mi smo zaboravili da treba da živimo današnji dan u potpunosti, da se Bogu uveče za taj dan zahvalimo i da se Bogu pomolimo za sledeći dan da nam pruža opet dovoljno radosti svega. I dan, kad delamo dan za danom, onda smo rasterećeni tog bremena uspešnosti ili valjanosti i naravno postepeno idemo ka nekom cilju, kao što se kuća zida polako od temelja, pa red po red cigala se zida, nije kuća odjedan put gotova. Tako i roditeljstvo zahteva jednu postupnost, ali mislim da ta postupnost mora biti opuštena u smislu rasterećenja od takve brige rezultata vaspitanja, nego da to bude naravno smirenije, radosnije i da se uživa u svakom trenutku postojanja sa decom.
Svakako vreme se vrlo brzo menja, odnosno menjaju se pre svega neke tehničke postavke oko nas, ali nažalost menjaju se i neke moralne norme. Nekada ono što mi smatramo vrlinom, neki danas i ne smatraju vrlinom. Svakako se onda puno toga promenilo i od vremena kada si ti bila sa dečicom u zabavištu i kada sada pogledaš svoje unuke. Kakva je razlika? Šta bi se tu moglo reći?
Ja ne bi se složila sa tim da su se moralne norme promenile.
Nisu još uvek, jel?
Ja mislim da određeni postulati postoje. Ono što je istina, ona je istina. Drugi je naš princip i ono što mi danas pokušavamo da neke manjkavosti u ponašanju svoje dece pravdamo opuštenošću ili nekom širinom. Znate, znalo se kad se ukrade, onda se ukrade, a danas postoji izraz on se snašao, što znači da mi samo lošim imenom nazovemo nešto što nije prihvaćeno kao ponašanje. Naravno, postoji jako mnogo agresivnosti i niko ne kaže da je to opravdano i da je to dobro ponašanje. Mi samo se mirimo sa tim ili ga razvijamo iz nekih drugih potreba. A ja mislim da su norme koje je date u Svetom Evanđelju uvek iste i uvek stalne i istinite, da tu ne može biti pomeranja. I zato samo postoji velika razlika između onih koji su te norme odbacili i onih koji pokušavaju da žive po normama koje je sam Gospod odredio kao vrednosti svakoga čoveka.
Da li unuci umeju da čuju ono što im govoriš?
Pa ja se suočavam sa, bolje rečeno, više borim protiv nekih stvari za koje mislim da nisu dobre. Naravno, zato što se suočavam sa jednim drugim životnim pogledom. Ali mislim da nikad ne odustajem od onog da pokažem šta je pravo i što je dobro. Ili ja mislim, ako sam sigurna da deci treba pokazati šta je pravo i šta je dobro i uvek im reći na koje strani istina. Oni su možda sad mali da mogu da odlučuju, ali će ostati seme u svakom slučaju u njima i da će moći, mada i sada već vidim rezultate u nekom smislu koliko je to moguće da se neke stvari stavljaju na pravo mesto. Bez obzira što to nije uvek opšte prihvaćen stav u sredini u kojoj mi živimo. Vi danas, ako pogledate decu koja se vaspitavaju hrišćanski, koja odlaze u crkvu i žive u hrišćanskim porodicama, i deca koja ne žive tako, između njih je ogromna razlika od ponašanja od najranijeg uzrasta. Vi vidite razliku, recimo deca u 2 godine mogu da dignu kuću, da prevrnu kuću zato što oni to vole i nemaju zabrane. Deca koja dolaze u crkvu, oni u crkvi ostanu vrlo smireno, zna se šta su deca i deči razgovor, sve to stoji, ali deca znaju da poslušaju, znaju šta znači ne može, znaju šta znači sačekaj. Tako da su te razlike, a vi ne možete reći da nije dobro da dete posluša roditelja. Drugo je to što neko smatra da treba pustiti, a posledice posle tek izlađu na videlo kroz jedan određen period vremena kada posle čovjek ne zna šta da radi sa tim.
Da, kažu da danas mladi ne umeju da komuniciraju između sebe.
Ne umeju, mislim da je opšta komunikacija slaba između ljudi. Vi se danas vidite opšte malo druženja među ljudima, malo druženja među vršnjacima, među najbliskima i u porodici, pa onda samim tim i među decom postoji slaba komunikacija. Moje mišljenje da je tu između ostalog mnogo utiče televizija i kompjuter u onom nedobrom smislu, jer sve što je stvoreno može da bude i na korist i na štetu. Iako se sad pričamo o tome, mnogo gledaju deca televizor, vezana su za televizor, naročito gledaju emisije bez prisustva odraslih, koji mogu da ih ukažu na nešto što je dobro i što nije dobro. Oni su sami ispred televizora, onda vremenom oni nađu društvo u nekom drugom svetu, a ne u komunikaciji sa drugim. Ako vi film koji možda i nije adekvatan za dete, gledate sa detetom i date mu objašnjenja na one stvari koje on ne može da razume ili vam se čini da nisu adekvatna vašem moralnom stavu, onda je to već nešto drugo. Vi uspostavljate komunikaciju, na kraju krajeva dete će biti suočeno sa mnogim životnim iskustvima koja ne odgovaraju nekim načelima koja su rogobatna, koja su gruba ili bilo kakva druga. Ali vi ste tu da sa njim podelite ili neko u koga ono ima poverenja ili tako nešto.
Kada je leto pa se deca igraju napolju na ulici, jel, ili po svojim dvorištima i ti ih slušaš, igraju li se deca još onih igara što se nekad igrao, igraju li se kliker? Evo, pre neki dan sam čula na televiziji da su u Beogradu organizovali, kaže, deca su zaboravila da igraju klikere, pa su organizovali druženje dece da bi se deca igrala klikerima. Prosto ne mogu da verujem da su zaboravljene ćorave bake, da su zaboravljene sve te lepe igre.
Pa je okolnosti u kojima deca žive im onemogućavaju. Činjenica da, što mi kažemo, manjkavosti je vremena. Objašnjenje sam ja dobijala od svetih otaca da se vreme zgusnulo, da nije isto kao što je bilo. Meni se unuk od 10 godina žalio da mu previše brzo prolazi vreme, očigledno da tu nešto postoji takve vrste. Ali sam i videla razliku između dece koja se igraju u ovim urbanim sredinama potpuno i dece koja žive tako slobodnije kao što je to moje prigradsko naselje, gde se zaista igraju, skoro sam se tako obradovali, bilo je milo, jedan dečak je napravio kolica, ona nekadašnja sa kuglagerima i pokušavao je drugi da ga vuče biciklom, naravno ta sa kolica usput raspadala, ali oni su sve vreme oko toga nešto radili, celo je prepodne je ta trajala, ta zabava i ta stvaralačka igra koja samo upućuje dete i jedno na drugo i na jednu stvaralačku delatnost koja opet nosi mnoge dobre i pozitivne osobine. Za razliku od dece koja prosto ne mogu, vi ne možete decu iz solitera pustiti svi da su dole i opasno i roditelji nisu tu da ih nadgledaju, u ovakvim sredinama ipak su i komšije tu koji decu posmatraju, ne upliću se oni to, ali ako bi se desilo nešto, oni bi u svakom slučaju reagovala i tako da su deca i bezbednija. I ja sam, meni je zanimljivo, čak i automobili vode računa da su deca tu, tu se igra od one, između dve vatre, tu se igra badminton, tu se, sad je tenis trenutno jako popularno, na ulici su sada te istrtani tereni, teniski, tako da uvek postoji jedna živost i leto je prelepo gledajući kako se recimo do negde pola sedam, sedam igraju ona mlađa deca negde do 6-7 godina, onda posle sedam nastupaju oni malo stariji, dok bi oni najstariji se šetali već u ulicama tamo neko malo kasnije doba kada je već zahladi. I to je lepo posmatrati i još je najlepše od svega kada gledam nekoliko grupa dece koje se igraju u istoj ulici maltene na istom prostoru i svako se igra na svoj način, svoju igru i niko nikome ne smeta. Posmatrala sam i uživala sam u stvari u tome. Znači da deca imaju u sebi, samo treba pustiti da se to u njima razvije.
Evo, malo čas si ispričala kako je tvoj unuk došao iz škole i doneo kondom.
Da.
Ima 12 godina i malo te je to, da kažemo, i potreslo. Kako da reaguju roditelji u toj situaciji danas? Se sve ranije govori o seksualnom iskustvu i ne samo govori, već imamo i podatke da deca sve ranije ulazi u neke kontakte i to je prosto dramatična situacija da neko ko nije ni psihički završio svoj razvoj, ni fizički, ni moralno, naprosto biva guran od nekih struktura, društva, filmova, od nekih grupacija koji misle da to treba tako činiti. Šta ti misliš iz tvog bogatog iskustva? Kako se nositi sa tim? Šta učiniti? Šta si ti učinila kad je tvoj unuk došao iz škole?
Zaista je to jedan toliki problem. Uopšteno, deca su bombardovana svim i svačim. Mislim da isto razne vrste komercijalnosti. Koja vrsta, to sad posebno pitanje. Ali suština je u tome da se određeni odnosi izgrade u porodici i poverenja i da deca dobijaju uvek prave, istinite odgovore u svakom uzrastu. Jer oni, recimo, kad smo kod seksualnosti, oni se vrlo rano interesuju, naročito danas bombardovano, ali suština je u tome da se deci prikažu odnosi između muškarca i žene u jednom hrišćanskom domenu. Ako vi to činite u mladosti, da ono prihvata jedan odnos, na kraju i primjerom, kada otac pomaže svojoj majci, ima poštovanja prema majci, prema sestri, prema gošći, znači jedan širi spektar uzora koje dete prihvata i da mu se na neki način ukaže da je odnos između polova jedan celokupan odnos sadržan, a nije samo vezan za seksualnost. Mislim da on tada izgrađuje jedan određen stav i produšava da ima ono još detinje u sebi u nekih 12 godina. Jeste, ja prijuče, preko kad je bio dan borbe protiv SIDA i tog dana su delili toj deci toga uzrasta na treningu gde je treniran fudbal kondom. Ja sam sa njim nisam imala ni vremena više da se bavim time, ali sam mu skrenula pažnju da to nije način i da o tome treba razgovarati kad i kako treba da se upotrebljaju. Vi ne možete sakriti istinu, odnosno ne razgovarati iskreno, jer ipak je suština da vi o svemu možete iskreno razgovarati samo na onaj
pravi način, da.
Da, koji on može da razume. I ne mislim da treba mnogo. Više taj primjer, odnos prema tome nego
niti mistifikovati, niti banalizovati realno.
Jeste, tako ja mislim, a sad znate, uvek kažem, ljudi neki smatraju drugčije, ali ja se ograđujem da je to isključivo moje mišljenje. tako da ne mogu da govorim u ime onih koji misle da je to progresivno, da je to razumno, da decu treba uputiti u sve. Jer da je Bog smatrao da sve treba odmah znati, onda ne bi postojao razvoj, ne bi postojali roditelji koji vode dete, ne bi postojali periodi u razvoju, kao što nešto nije primjereno detetu, vi kad se rodili, kad ima 3 mjeseca, ne dete šniclu u tanjiru, zato što on nije spremno da pojede šniclu, tako mu ne treba ni davati određene informacije na neki način u vreme kada on to ne može da prožvaće. Jednostavno, kada dođe vreme, to će se samo po sebi uz neke razgovore razjasniti, bez nekih posebnih naglašavanja, ali je neverovatno da se samo seksualnost naglašava. Niko ne naglašava lepo vaspitanje, niko ne naglašava dobrotoljublje, niko ne naglašava poštenje, niko ne naglašava istinoljubivost, niko te vrline ne naglašava. Zašto bi se samo jedan aspekt čovjekovog života toliko izvlačio iz konteksta celokupnog ljudskog bića?
Da.
To je pitanje.
Da. Lep odgovor, mislim da će biti koristan slušalcima i mladim roditeljima, prosto da znaju kakav pristup da imaju i da im pomogne u tom pristupu. Da li si nekad u toj svojoj dugogodišnjoj karijeri imala slučajeva kad si zastala pa nisi znala šta da uradiš, kad govorimo o vaspitanju dece? I tvoje dece i tuđe dece, sve su to bila tvoja deca.
Da, da, to je malo sada digresija, šalel u vrtiću kada radimo, svaka od nas uvek kaže to su moja deca i vi se postavljate tako zaštitički prema njima, zato što na kraju krajeva provedete više vremena, maltene vi sa tom decom nego roditelji.
Pa jeste, ja sam nedavno srela vaspitačicu od moje ćerke koja je otišla u penziju i ona je toliko bila tužna da prosto nije mogla da shvati da više nema toliko dece i njena deca su odrasla i ova druga su, ona više ne radi i stvarno nisam znala šta da joj kažem i kako da je utešim.
Da, ne, da, to mora će sama da nađe rješenje za svoje.
Da.
A to da, pa čovjek se, maltene, svaki dan suočava sa problemom na koji nije spreman, nije ga očekivao. Od najranijeg trenutka, evo sad mi je palo na pamet, najmlađa moja ćerka je u jednom periodu svog života tako voljela da uzim, da jednostavno uzme nešto iz samoposluge. Ona u tom uzrastu nije mogla da zna da je to krađa, ali ja sam bila zatečena prvog trenutka i treba, na koji način da reagujem, a da ona ne fiksira taj problem kao nešto što je interesantno, o čemu ja pridajem mnogo značaja, a da najgore mi je bilo da prodavcu objasnim da niti sam ja htjela da ukradem, niti je dete u 3,5 godine htjelo da ukrade, no ne zna što to znači. Tražilo je odmah neko reagovanje, a još više uvijek ističem, najstarija ćerka me je pitala u jednom trenutku u nekom uzrastu od 10-11 godina nešto tako iznenada, odnosno pitala me je kako nastaju deca. Ali ja nisam bila spremna, ne očekujući u tom uzrastu da me pita, pogotovo što je bio trenutak kad sam samo gasila svet, sam ih poljubila za spavanje i gasim svetlo. I sećam se tog mog trenutka jednog iznenađenja, ja nisam znala šta da radim i onda sam shvatila najobičnije da odgovorim kao što se normalno odgovara i odgovorila sam na onaj način koji ona može da prihvati, najpoštenije, iskreno, a onda je ona meni odgovorila na to, ja sam znala, sam htjela da poverim šta ćeš ti da mi kažeš. I onda sam shvatila da je zaista uvek najvažnije detetu reći iskreno, ne slagati ga, a naći način na koji ćete to reći najbolje.
Porodična ljubav.
Evo, mi smo obeležili u knjizi, zapravo ti si obeležila,
da,
i par zanimljivih zagonetki, je li tako?
Da.
Pa da ih pročitamo, da posjetimo slušalce.
Ne, ja sam obeležila poslovice u stvari.
Ajde, može, da pročitamo nekoliko.
U smislu da se danas smatra da deca imaju velike slobode, da je sloboda dečija prevashodna. Zaboravilo se na poslušanje. I iskustvo mi je, obzirom da sam ja, uvek se šalim, gajila jednu decu po jednom načinu vaspitanja, drugo po drugim načinu vaspitanja, činjenica je da bez poslušnosti ne može da se izraste u zrelog i pravog čovjeka, jer mi uvek zaboravljamo da je dete za 20 godina otac ili majka nekog drugog čovjeka.
Pa konačno znamo da je rečeno poštuj oca i mater, da dugo poživiš.
Jeste.
I da ti dobro bude.
I narod
bude.
Je to mnogo lepo rekao, naravno kao sve što je u narodu divno rečeno i sročeno, kad se stari i ne čuju, tu Bog ne pomaže. suočavam se nažalost često sa situacijama gde deca već imaju su adolescenti i sad se pojavljuju problemi koji su naznačivani u mnogo ranijem uzrastu, ali se nisu pridavali važnosti tome, a tada je već mnogo teško da se neke stvari ispravljaju. I još nešto mi je zanimljivo, a to je uvek roditelji se pojave sa situacijom pa kažu ja imam dvoje dece pa se tako razlikuju, pa nije isto, pa prvo dete, pa drugo dete. Stvarno, svako je dete ikona Božja za sebe.
Priča
i trebalo
za sebe.
I priča za sebe i radost za sebe i ne može se porediti osjećaj sa prvim detetom, drugim, trećim. Svako dete nosi svoj i kontakt sa majkom posebno u toku trudnoće i to su velika tajnstva Božja. I našla sam jednu ovako poslovicu koja tako lepo objašnjava da nemamo zahteve od dece kako bi deca bila jednaka, ista i da su nam očekivanja ista. Kaže, jedna koza jori dva jarića. Pa od jednoga koža na bubanj, a od drugoga koža na evanđelje.
Ja pretpostavljam da mnogi ne bi to razumeli.
A ja?
Da.
Pa eto, jedna koza rodi dva jareta. Od jednog jareta nastane neka druga osoba, drugčija, različita. Znači, ovdje je figurativno staljeno bobe, neko koje razvi briga, neko ko je veseo. Znači, potpuno jedno drugo stvorenje bude od onog deteta koje je puno vrlina, pa mu je takva koža da može da se stavi na evanđelje. Mislim da treba dete prihvatati onako kako jeste i pokušati iz njega izvući najbolje što se može. One vrline kojima je Bog ga je obdario.
Zapravo često roditelji se projektuju u deci, pa ono što oni nisu uspjeli da ostvare,
da, ili ne vide, uvek onu blagodat koju je data njemu. Na kraju krajeva čak i, znate, neko ima zaista pet talenata, neko ima jedan talenat.
Gospod zna zašto.
Da, ali je važno da taj jedan talenat iskoristi do najviših mogućih granica i pomoći mu u tome. A ne očekivati da on sad razvije neke koje nema ili porediti s onim koji ima pet, nego zaista radost naći i voleti dete onako kako ga je Bog nama podario, a ne onako kako bismo mi želili da ono bude. Mislim da je suština u tom trudu, u tome. E sad naravno...
I voleti ga tako, prihvatiti i voleti.
Da, voleti ga tako kako jeste. A sve manjkavosti, one spadaju u grehe koje dete čini. Ne pridavati mu greh za njegovo biće. Ono što ono čini kao i mi, samo što mi sebi ne priznamo koliko grešak u toku dana uradimo, a ne dozvolimo detetu ni jednu jedinu koju mi vidimo. Mi smo prestrogi kada druge sudimo, pa i svoju rođenu decu.
Da. A prema
ili smo
sebi
druge strane pretolerantni.
Da.
Tako da. Da, eto, htjela sam da prosto ilustrujem priče kroz koje može da se eto tako postaje blizak sa svojom decom, da se nađe vreme, jer nije suština u dužini vremena koje provedemo sa svojom decom.
Evo možda predlog, da predložimo nešto našim slušalcima.
Evo ja bih predložila
uveče kada svi dođu, umjesto da se gleda televizija, da se uzme neka knjiga i da se pročita, možda da svako pomalo nešto pročita.
Pa može svako. Mislim da treba malo mašte uneti. To može da se crta na zajedničku temu, može da se rešavaju zagonetke, može da se izmišljaju zagonetke, može da se nastavljaju crteži. Uvijek postoji mogućnost kako ispuniti jedno pola sata vremena u porodičnoj igri. I kroz to će se i deca otvarati i početi. Na kraju krajeva i pričati, pa postoje razne igre, igre istine, pa postoje takve igre gde se nije lako ni nama govoriti istinu, ali uvek kada se govori istina, deca to umeju da cene i da ne iskorišćavaju na ružan način.
Evo sad ćemo čuti priču za laku noć, jel može?
Može, ako mislite da je tako. Priča se zove Materina suza. Priča se da je u davna vremena bio nekakav čovjek koji je morao da hrani i neguje svoju staru majku, udovicu. Njemu to dosadi i on ne hte da se više brine o majci. Majka, ne želeći da ga proklinje, plačući ode caru i poželi se na sina. Car pozove sina i poče da ga kori jer ne poštuje majku i ne pomaže joj kao što to traže Božji i ljudski zakoni. Sin je pokušavao da se opravda govoreći, ja se već 3 godine staram o svojoj majci, a ona se o meni starala samo nekoliko godina. Zato sam joj se već odužio, a sada imam druge brige, treba da hranim sebe, svoju ženu i decu. Čuvši to, car se naljuti zbog ovakve sinovljeve nezahvalnosti, pa naredi da se donese velika vaga. Zatim reče sinu da sedne na jednu stranu vage, a majci reče da spusti jednu suzu na drugu stranu vage. Ako Bog bude hteo da pokaže svoje čudo i pravdu, prevagnuće tvoja suza, reče car. Uplakana majka učini kako je car kazao. Ona spusti jednu suzu koja pretegnu drugu stranu vage. Strana na kojoj je bio sin odskoče naviše. Tada mu car reče, vidiš li sada nezahvalni sine, da je samo jedna materina suza teža od tebe? Sin shvati svoj greh, pokaja se i poljubi majci ruku, moleći za oproštaj. Zatim je odvede kući, gde je pazio i hranio, kao što Bog zapoveta, sve do njene smrti.
Lepa priča i poučna.
Jako je lepa i uvek daje mogućnost da se o priči porazgovori. Da ne ostane samo tako i može da se ponovi, može deca da ispričaju priču, a nadam se da je bila lepa za slušanje i nekima koji su već malo stariji, možda i da se podsete na neke svoje propuste iz nekih dečjih dana.
Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Angelski sobor udivisja, zrja tebje, mertvih meni vžasja, smrtnu juže spase, krijepost razorivša, i sovoju Adama vozdvihša, i od tada vsja svobošća. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Počtom mira s milostivni misle za mi, o učenici, rasporjajete, blistajaj sjavo grobje, angel miro nosica vješčavše, vidite vi grob i urazumijete. Spas Bog voskrese od groba, blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Zjelo rano, miro nosici te čahu, ko grobu tvoje vodi dajuš čija, napred stakni mageli reče, ridanija vremija prestane plačite, voskresenije že, apostolo vrcite. Blagosloven jesi, Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Miro nosici ženi, smiri prišeći, ako grobu tvojemu spase ridahu. Angel že k njim reče glagolja, što smrtvi mi živako pomišljajete, jako Bog voskrese od groba. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, poklonim sja Otcu i Jego Sinovi i Svjatomu Duhu, svjatje i trojice vo jedinom suštestvje, serafimi zovušće. Svjat, svjat, svjat jesi, Gospodi, i ninje i prisno i vo vijeki vjekova. Žiznodavca rošći, grijeha djevo Adama izbavila jesi. Radost že Evje v pečani mesto podala jesi. Pačija že od žiznik sej napravi, iz tebe Bog i čelovjek. Aliluja, 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 slava Tebje Bože. Aliluja, 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 slava Tebje Bože. Aliluja, aliluja.
Porodična priča.
Porodičnu priču, dragi slušalci, danas ćemo čuti od Bobe. Bobo, hvala ti što si došla da tu priču podeliš sa nama. Nadam se da će slušalcima biti duše korisna, da će mnoge ohrabriti, ukrepiti i okrenuti ka Gospodu i ka crkvi. Govorit ćemo o tvojoj bolesti. Danas, kada kažemo bolest, većina ljudi je u strahu. Dobar deo ljudi se ne seti crkve i molitava, a znamo da je bolest koju nam šalje Gospod uvek na našu korist, na korist naše duše i spasenja, kakav god je ishod te bolesti. Opet većina ljudi to ne može da razume, pa evo kroz tvoju priču nadam se da će im bolest kao Božja poseta biti malo jasnija. Takođe kroz bolest i kroz isceljenje čudesno ti si svoju porodicu privela ka Gospodu. Odakle da krenemo, Bobo?
Prvo da ti kažem, pomaže Bog i hvala što si me pozvala. Pa krenut ćemo od početka. Od toga kako sam, ja imam dve ćerke, slava Bogu, imam pet unučića. Kada sam se razbolela, ja sam bila navodno u veri. Kažem navodno zato što sada, od kada učim veru, znam da sam onda bila navodno u veri. Jer mislila sam da sve znam o veri, međutim, videla sam da ne znam i da dan danas mogu da se potpišem da ne znam ništa. Jer sve što više učim, sve više se otvara, jer vera je, se uči celoga života. To je jedna nauka koja ne može nikada se nauči do kraja života, bukvalno. Koja je toliko široka i koja je u svim aspektima i u svim sferama života, počeo od toga da ne možemo bez Gospoda ni da dišemo pa nadalje. Znači, bez njega bukvalno niti postojimo, niti možemo da živimo. E sad, neko je svestan toga, a neko nije svestan toga. E sad, da bi došli do toga da postanemo svesni toga, nažalost mora da nam se desi nevolja. Što je teško, ali je tako. Bez nevolje nema bogomolje, sama narodna poslovica kaže. Tako da i mene je strefila nevolja, ne samo moja bolest, ne mislim na moju bolest kao nevolju, nego nevolju sa mojom decom i tako, ali onda je došla i bolest. Hvala Bogu što je sve se to desilo i hvala Gospodu.
Kada kažeš oprosti ove što te prekidam, hvala Bogu što se to desilo. Sad, dolazi li to iz srca? Možeš li da osjetiš da to iz srca?
Apsolutno dolazi iz srca. Baš dolazi iz srca, jer ja sam to videla i na ocu Gavrilu, kad sam ga pozvala i rekla da sam...
Iz Lepovine, otac Gavrilo iz Lepovine. Hilandarac još.
Otac Gavrilo iz Lepovine i čuvena Lepovinska Bogorodica koja je baš za kancer. Po njegovom glasu sam to videla, a videla sam to i u očima oca Joila. Kad sam rekla isto da sam dobila rak, obojica su zastali, obojica su oćutali, u tom momentu su se molili da bi videli baš to što si me ti sada pitala, da li to dolazi iz moga srca ili ne.
Kako se tako nešto javilo, mislim, takva ljubav kod tebe, da Gospod na taj način progovori, da možeš da kažeš hvala Bogu što sam dobila bolest?
Pa ne znam da ti objasnim kako se to desilo. To se jednostavno desilo. Ja sam stvarno osjetila jako veliku ljubav
i stvarno sam osetila da ne želim ništa što Gospod ne želi. Baš bukvalno ništa. Znači, želim samo njegovu volju, ne njegovo dopuštenje, jer Gospod dopušta i dopuštenja, raznorazna iskušenja, to su Božja dopuštenja. Znači, to su bolesti, to su nesreće, to su tegobe, to raznorazna iskušenja. E, ja sam zamolila i oca Gavrila i oca Joila da se one mole Gospodu, ne da ja ozdravim, nego da to bude Božja volja. Znači, da se desi ono što Gospod hoće, da ne želim da... Ne želim, mislim, to je mnogo glupo rečeno, ja ne želim, nema šta ja da želim, ima da bude Božja volja, pa bez onoga mog velikog ja, što kaže otac, tada i naš veliki gospodin, ja ne ume da savije kičmu. E, kad budemo umeli da savijemo tu gordu kičmu od našeg velikog gospodina ja, onda možemo da kažemo da idemo gospodnjim putem, jer bez toga nema ništa.
Molitve su čitane, ti si odlazila u manastire, išla si i kod lekara, naravno, malo da prepričamo tok dešavanja.
Išla sam na onkološki, dobila sam dijagnozu, na onkološkom je, slava Bogu, ikona Presvete Bogorodice i Svetog Nektarija Eginskog, ja sam se pred njima poklonila, pomolila i rekla vam, pomozite mi, gde ću, ja ovde neću, jer sam osetila da ne želim da se operišem, jer ako se operišem, to je neki osjećaj iznutra, ja ne umem taj osjećaj da objasnim. To je jednostavno...
Kako si znala gde trebaš da odeš, kako si znala da trebaš da ideš u manastire, da trebaš da se moliš?
Pa te noći kad sam došla kući sa tom dijagnozom i rekla mojim u porodici, mom suprugu i deci, oni su svi skočili odma, operacija, sve što treba, moj stariji zet je ponudio i pare, ponudio je i da odem u Ameriku, da odem u Francusku gde imaju njegovi roditelji prijatelje. Ja sam rekla polako, ne, prvo ja to neću, osjećam da to, ako budem to uradila, mene više neće biti. A kad god sam taj svoj osjećaj prevarila, ja sam prevarila i sebe i okolo sebe. I stvarno sam želela i sada se trudim da ga čujem i da ga ispoštujem. Naravno da ne mogu da kažem nikad to neću uraditi, ali se trudim da to ne uradim. I te noći sam se dugo molila. I sutra dan sam pozvala oca Gavrila i njega zamolila. I
od, da li si ga do tada poznavala?
Jesam, poznavala sam ga pre toga, pa jedno sigurno 10 godina, ali smo se čuli onako samo telefonom, ni sanjala nisam ni da ćemo da se vidimo, ni da ćemo se upoznati, ni da ću ja otići za Lepavinu, ni ništa, jer tada nije moglo da se ide. Ali eto, slava Bogu i mojoj bolesti da smo se mi preko toga i upoznali ovako licem u lice. I videli, i on se te noći pomolio, ta spavačica što je uradila Presveta Bogorodica te noći, što je izbacila iz mene ono što je bilo otrovno, postoji dan danas, ja je ni dan danas posle toliko godina nisam oprala, čuvam je da pokažem ljudima kako to izgleda, da je to stvarno se desilo, da ja nisam to ni sanjala ni izmislila. On... Mislim na rak, radi svoj posao, ja radim svoj posao. On pokušava da se meša u moj posao, ja ne dozvoljavam. Mislim na to kada vodim grupe kod oca Joila, po njegovom blagoslovu, jer mi je on dao taj blagoslov za lečenje. To je faktički moja operacija, odlazak kod Svetoga Vasilija. I ja vodim grupe... Na taj način se lečim, odlazim kod lekara na kontrole, oni su i dalje uporni da ja idem na operaciju, međutim ja to ne želim, ali to njima ne kažem. Nasmešim se i kažem da, jeste, biće i tako, ali slava Bogu, evo na 8 godina kako ja nosim rak, hvala Gospodu na svakoj sekundi za ovih 8 godina. Tako sam se lepo naputovala po manastirima, tako sam divne duhovnike upoznala. Ja to ne bi sigurno uradila pre toga.
Šta su te naučili ti duhovnici?
Pa mnogo, mnogo su me naučili. Prvo su me naučili strpljenju, drugo su me naučili ćutanju, naučili su me slušanju i naučili su me poslušnosti. Tako da su me baš dosta, dosta naučili, jer jako je bitno kada razgovaraš sa nekim da umeš da slušaš, što je danas vrlo retko, nažalost. Ljudi uglavnom pričaju jedni drugima u glas i pričaju sebe radi, a ne slušaju šta onaj drugi ima da kaže. E, treba naučiti zatvoriti usta i jezik za zube i oćutati tamo gde treba. Znači, sve ima svoje vreme, svoje mesto, zašto, kad i kako.
E sada da vidimo kako je tvoja porodica prišla crkvi, kakav je odnos sa unučićima, da li njima govoriš o Gospodu, da li oni idu u crkvu, da li si uspela svoju porodicu da, tako kažemo, da privedeš crkvi na onaj način na koji si ti prišla?
Pa delimično jesam. Starija ćerka sa suprugom i sa troje dečice, slava Bogu, 6,5 i 4 u stvari i 2 godine, oni imaju pravi pravoslavni brak. U pravom smislu.
Šta to znači pravi pravoslavni?
To znači da se apsolutno pridržavaju svih kanona koje je Gospod dao. Znači, kad se ide u crkvu, kad se posti, od kada deca poste, ovo dvoje starijih poste. Dečko od 6 godina i devojčica od 4 godine.
Da li se bune ili hoće?
Ne, uopšte se ne bune. Sredom i petkom obavezno poste i kad nije post. A sada poste u postu, pričešćuju se svi troje. Imaju duhovnika, svi petoro. Mislim, naravno, cela porodica. Nisu bili takvi kada su se krenuli da se zabavljaju.
Misliš da je to i neka tvoja zasluga?
Pa, Gospod je
preko mene.
Da ne bude
ono veliko ja, ali...
Ne, ne, Gospod preko mene, nisam ja tu ništa, ja sam samo bila jedan sasud Gospodnji, ali seme jako lepo palo na mog zeta, koji je to divno sproveo na moju ćerku, a onda se porodica proširila i slava Bogu, evo, imaju troje zlatne dečice i guraju u barci pravoslavnoj.
Naravno, postoji razlika između prave hrišćanske porodice i, da kažemo, porodice koja nije u crkvi.
Postoji.
Ti to najbolje vidiš. Koja je tu razlika?
Ogromna razlika. To se najbolje vidi po deci. Dečica su ogledalo. Apsolutno ogledalo svega, i vaspitanja i Gospoda i svega. Po deci se tačno vidi da li se deca pričešćuju ili se ne pričešćuju, da li su sa Gospodom ili nisu sa Gospodom. Ona dečica koja se ne pričešćuju ređe ulaze u crkvu, ne žele, bune se, viču, galame, ne umeju ni da se ponašaju u suštini, ali nisu oni jadni krivi. Mi smo kao roditelji uvek glavni krivci za sve, jer deca od nas i uče. Oni ne mogu sami da nauče ništa. Znači, ako mi nismo ti koji nismo uhvatili za ručice i poveli, oni jadni ne znaju ništa. Tako da velika, velika je razlika i po načinu razgovora između dečice, šta ih zanima, šta ih ne zanima. Naprimer, ovo troje koji idu redovno u crku, oni ne znaju ni za transformanse, ne znaju ni za one teletabise, oni bukvalno ne znaju za to, jer moje deca im to ne puštaju.
Pa šta
niti
se igraju?
Im pričaju o tome. Oni su profesori oboje, ćerka mi je profesor matematike, zet mi je profesor opšte tehničkog. Oni se igraju kreativno. Naprimjer, ovaj mali od 6 godina, on zna da broji do milion i pita mamu šta je posle miliona. Tako da ja mislim da će da nasledi mamu što se tiče matematičkog mozga, ali zato zna sve, celu liturgiju na pamet. I mala ovad, 4 godine, i ona zna celu liturgiju.
Kada se druže sa drugom decom, kako to prihvataju njihovi vršnjaci? Pošto ih ti čuvaš i stalno su tu, teško, dolazi komšiška.
Teško prihvataju, teško prihvataju, ali ovaj stariji je baš isključiv. On zna čak i da kaže nekom detetu, ja neću s tobom da se igram, jer ti ne veruješ u Boga ili ne ideš u crkvu, pa moramo malo
pristup, ješte,
moramo malo da ga stišavamo što se toga tiče, da baš ne bude tako, jer to je jeste grub način, mada on zna da tako treba je sad, on njemu nije jasno da drugi roditelji ne razmišljaju na taj način i onda dete pati ono kome to kaže. Tako da gledamo da ga stišamo i da mu to ne pričamo, jer onda ispade da smo ga mi naučili tome, što nismo. On je to sam izveo zaključak, da neće sa tom i tom decom da se igra, jer ne idu u crkvu, jer ne veruju u Boga i tako.
Pretpostavljam da ponekad razmišljaš i kažeš sebi da je Gospod milostiv što te priveo sebi, a ti opet eto svoju decu, ali pretpostavljam da se ponekad i pitaš možda šta bi bilo ili šta si radila do tog trenutka do kada se to nije desilo. Prebacuješ li nekada sebi za sve ono vreme koje nisi možda znala ili nisi na dovoljno dobar način iskoristila, da kažemo?
I tekako prebacujem sebi, jer u ono doba kad sam ja gajila decu, ja sam tada duhovno hrkala. Što bi rekla onako srpski, u prevodu, bila sam registrovana, ne udata, nego registrovana sa čovekom koji nije kršten. Što je, i to sebi prebacujem, što nisam slušala svoje roditelje. Doduše, ja nisam znala da on nije kršten, on je mene slagao. On je to tek rekao posle godinu dana, kad sam ja rekla, sad je vreme da se venčamo, pošto mi je obećao posle godinu dana da ćemo se venčati u crkvi. On je onda zapanjeno rekao, kako ćemo da se venčavam kad ja nisam kršten. Na što sam ja rekla, Bože Gospode, kako si živ. Jer ja nisam do tada ni znala da postoje nekršteni ljudi. Tad sam prvi put saznala da postoje nekršteni ljudi. E, pošto smo se mnogo volili, imali smo 19 godina, za mene je bilo strašno posle godinu dana stvarno prelepog braka da se sad ja razvodim zato što neko nije kršten, ali nisam shvatala koliko je to stvarno veliko i koliko je to veliki minus za decu i za porodicu. Jer sada znam, onda nisam znala, da nekršten ne postoji pred Gospodom, da on uopšte nije živ. I lepo sam ga ja i pitala kako je živ, ali nisam ni bila svesna da sam ga ja to pitala u stvari iz duše, a ne iz mozga. Jer mozak mnogo greši u odnosu na dušu, a mi ga jako veličamo, a trebalo bi obrnuto da bude, da ne razmišljamo mozgom, nego malo više da otvorimo naše duše i da pokušamo duhovno da razmišljamo. To bi bilo mnogo, mnogo lepo, jer sve se dešava ako smo bez Gospoda. Ništa bez Gospoda ne vredi i to se vidi i kod ljudi i kod dece i sve ovo što nam se dešava, u stvari dešava nam se.
Kako čovjek da dođe do toga da zna da je Gospod taj koji u svakom trenutku rukovodi čoveka, pomaže mu?
Pa jedino ako hoće da pomogne svojoj deci, ako hoće da pomogne nekom bližnjem, a trebalo bi svako da gleda drugoga i da mu pomogne. Jer ja sam odrasla u takvoj porodici gde se gledao drugi, gde se vrednovao drugi, gde nismo bili mi ti koji smo bili centar sveta. Naprimjer, ja sam odrasla u stanu gde su živale dve kućne pomoćnice. Ja nisam mogla da idem u šetnju, niti mi je padalo na pamet da idem u šetnju bez njih dve, da one ne bi dobile kompleks. Kad god smo išli na premijeru neku pozorište, mi smo vodile i njih dve. Znači, njih dve su i završile nešto, neki kurs ili frizerski ili šnajderski ili nešto, tako da kad su odlazile od nas i porasle, one su bile mlade devojke, imale su i svoje parče hleba, jer moja majka nije dozvolila da one budu ceo život po tuđim kućama, nego ih je tako i uzela iz njihovih kuća da bi im osposobila za život.
Da li ti danas možeš tako da živiš?
Ne.
Pomažući drugima,
ja
naravno.
Ja pomažem, ali da, ne da. Na taj način. Da. Nemam te materijalne
ne,
mogućnosti.
Ne, ne govorim u tom smislu. Ne
da. Da, da, to da. Od uvek sam pomagala i to je jednostavno deo mene. Da li me Gospod tako stvorio? Verovatno jeste, pa je još bio dodatak to kako sam odrasla u kojoj porodici. Tako da ja nikad ne mogu da okrenem glavu od nekoga kome treba pomoć bilo kakva. Jedino materijalno ne mogu da pružim, a sve druge vrste pomoći tu sam.
Jer ljudi umeju to da prihvate na
da.
Pravi način?
Da, da. Neki da, desilo se da ne bude, ali ja im ne zameram.
I sada kada bi, evo, zaokružili priču, tvoja bolest donela ti je zapravo samo lepe stvari?
Jeste. Bolest mi je donela lepe stvari i mogu da kažem da mi je i ovaj rat donela lepe stvari, jer zahvaljujući ovome ratu ja sam naučila moju decu da se mole. Dobila sam sveti oganj iz Jerusalima od pokojnog oca Ilije iz Jerusalima i uz oganj i uz ikone mi smo se svako večer molili, svi u kući, tako da su to oni kad su otišli posle svojim kućama preneli. Tako da kažem, nekome je rat doneo tugu i bol, a meni je stvarno, hvala Gospodu, doneo radost.
Hristosa nesti jek me kron, tanaton, tanaton, pa
Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.